Du lytter til Radio 24/7.
Det originale taleradio.
Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno.
Socialdemokraterne meddelte i denne uge, at de siger nej til regeringens forslag om liberalisering af strandbeskyttelses- og kystnærhedszonerne, som vil gøre det muligt for, i hvert fald i et vist omfang, at bygge tættere på vandet. Konsekvensen bliver, at man sætter en stopper for udviklingen ude omkring i landet, og man nu kun kan fortsætte væksten i storbyerne. Sådan lyder det i hvert fald fra regeringspartiet Venstre, som jo har fremsat forslaget. Den debat, den tager vi her til sidst i den her første time af Cordua og Steno, når Torsten Schack Pedersen fra Venstre og Kåre Dybvad Simonsen fra Socialdemokraterne kommer på besøg. Velkommen til. Mit navn er Jarl Cordua.
Og jeg hedder Torben Steno. Vi skal også tale om økonomisk vækst. Lige bortset fra Alternativ og Enhedslisten, så mener faktisk alle andre partier, at økonomisk vækst er en forudsætning for at sikre fremtidens velfærd. Danmark halter bagud i forhold til de lande, vi normalt sammenligner os med. Men hvor galt er det, og hvad skal der politisk gøres ved det? Det taler vi om med Børsens debatredaktør Thomas Berndt Henriksen om godt 20 minutters tid. Og til jer lyttere, så skal jeg så lige sige, at I som følge eller I selvfølgelig, som altid, kan skrive til os med kommentarer og spørgsmål, og ikke mindst til, med forslag til en modtager af ugens fidusbamse. Og det er der heldigvis allerede nogen, der har gjort. Og alt det her, det foregår selvfølgelig på vores Facebook-side, Cordua og Steno. Men vi lægger ud med at tale om gårsdagens afslutningsdebat.
Og den var jo morsom. Lad du mærke til, at Lars Løkke, han afsluttede hele seancen med at hive sådan et skilt op, hvor der stod, at vejret solskinstimerne under, i hans regeringstid var jo flere end under S-ikonet, som nu også er blevet venstrefløjsikonet, Anker Jørgensen.
Ja, og jeg lagde faktisk mærke til, at når man ser Lars Løkke stå på talerstolen i sådan en debat, så hvis man ikke havde alle de her historiske, faktuelle ting i hovedet, så vil jeg egentlig sige, at jeg synes, at han gjorde det faktisk virkelig godt.
Der er breaking news. Torben Steno synes, at statsministeren Lars Løkke Rasmussen gør det rigtig godt.
Nej, det er ikke breaking news. Det er en af de, hvad skal vi sige, folkedybes almindeligheder, som jeg også repræsenterer. Men jeg synes, at man må sige, at man gør det godt. Og problemet er det med det, at hvis han ikke havde markeret sig med indkøb eller med underbukser og sit stærke arrangement i grøn global grådighed, eller hvad det hed, det der
3GGG.
Ja, sådan noget, der lyder som...
Jeg tror også, Lykke, han har glemt det.
Ja, han har også glemt det, men det er... Vi er mange, der ikke har det. Og GGGGGGI og alt det der, det er... Det hænger, og det kommer han aldrig af med. Og det er faktisk lidt synd, fordi han virkede som... Men ellers så vil jeg sige, at...
Så må han kigge ned på sin statsministergage, og så prøve at komme igennem alligevel.
Endelig lange debat, der røg jeg ind i en passage, som glæder mig utrolig meget, fordi Grønland fylder jo ikke meget i folketingsdebatterne. Og da sådan en afslutningsdebat, der er alle partier jo har deres ordfører på talerstolen, og det gælder så også de to grønlandske partier, som består af IA,
som Grønlandsk er SF.
Grønlandsk SF, og så er det Aleqa Hammond, som jo, hvad skal vi sige, er skandaleramt ud over alle grænser fra Siumut.
Og de grønlandske socialdemokrati.
Og de to var så på talerstolen. Og det, som jeg gjorde, det var jo sådan en ny kvinde hende fra IA, hun gjorde det glimrende. Og det var en meget, meget savlig debat. Og det, der gjorde mig, at mit humør, det steg, det var, at ikke siden jeg sad og kiggede på arkivoptagelser fra partikongresser i DDR, har jeg set noget lignende. Fordi der stillede Christian Juhl fra Enhedslisten og Finn Sørensen op og stillede nogle utrolig spændende spørgsmål til ordføreren fra IA, som de jo tydeligvis var stærkt enige med om alt. Og takket for et spændende indlæg, og ordføreren takket for et glimrende spørgsmål, og spørgerne takket for et glimrende svar. Det var så smukt, det var fuldstændig som at se DDR i gamle dage, hvor man havde de her iscenesatte parlamentariske ting, som man sendte i fjernsynet.
Men jeg så noget andet. Jeg så faktisk Søren Espersen. Han gjorde noget, som man faktisk ikke gør. Han gik jo op og sagde, hvordan kan det være, at I grønlændere, og i øvrigt, der er jo 4 nordatlantiske mandater, som i øvrigt alle sammen er parkeret i rød blok. Jeg ved ikke, hvorfor befolkningen derop mener, at de varetager deres interesser ved at sende 4 røde
det til, de
til... Det må de om, men det var måske klogere at sende en af hver, så man har en i hver lejr, men det må de selvfølgelig selv om. Sådan er det. Men lige netop det fik Søren Espersen jo boret lidt i, ved at sige, nu har de her mandater, hvorfor lader man sig binde fast i den røde blok? Hvorfor går man ikke til finansloven og tager et møde med finansministeren og lægger sine, hvad skal man sige, stiller sine mandater til rådighed? Og det, der kunne jeg jo se, at Aleqa Hammond havde meget svært ved at ligesom glide af på den. Fordi hun insisterede på, at hun repræsenterede sit eget parti,
ja.
Siumut, det grønlandske socialparti. Man sidder jo altså i gruppe, man har et gruppefællesskab med Socialdemokraterne på Christiansborg. Og derfor, altså, hvis det var sådan, at de ville jo stemme for finansloven, eller faktisk stå bag en finanslovsaftale, jamen så kunne de jo gå op til finansministeren. Og det kunne hun ikke helt afvise.
Nej.
Hun synes faktisk, det var udmærket at komme til finanslovsforhandlinger, men så skal hun jo til at tage ansvar for alt muligt andet, der foregår hernede i Syddanmark. Og det er måske ikke så spændende. Altså, ærligt talt, den største lobbychance overhovedet som politiker, det ved vi jo alle sammen, hvad det er. Det er at være nordatlantisk politiker på Christiansborg, der, hvor man jo stort set bare skal hæve lønnen jo. Altså, og så
jo, man og skal så, jo vælges.
Jo, men altså, der er jo ikke... Du deltager jo ikke... Altså, du kan gå til alle de møder, du skal gå til nogle afstemninger, men du kan jo sikkert også lade dig klire det meste af tiden. Altså, der er jo ikke meget i det. Altså, det må være virkelig... Og så skal du jo stille op til de 2 debatter, hvor, som er interessante, kan man sige, det er... Det er åbningsdebatten, og så er der afslutningsdebatten, og så skal du lige holde øje med, hvis der er et forslag her, der som omhandler de nordatlantiske, grønlandske, færøske forhold, der skal du selvfølgelig være på, og du skal selvfølgelig deltage i de der møder, der er de der udvalg, som holder møder ikke særlig tit.
Nu har vi ikke vores,
det er virkelig en lobbytjeneste.
Nu har vi ikke vores røde ven med os, Lars Trier Mogensen, som er meget stærkt engageret i de nordatlantiske politiske spørgsmål. Men jeg synes faktisk, det, altså bortset fra det rituelle omkring den her DDR, debat, så var det faktisk, der var jo nogle interessante spørgsmål omkring Grønland og Danmark og råstofudvinding, og hvad de egentlig vil derop. Og det er jo en dagsorden, som faktisk er væsentlig, men som kun kommer op sådan en gang imellem, og så ligger det i dvale.
Enig, men altså, jeg synes faktisk, man må kippe med flaget i forhold til også Liberal Alliance og Søren Espersen og andre dansk folkepartister, som faktisk stillede spørgsmål også til de færøske repræsentanter. Altså, der var faktisk en rimelig skarp debat, altså om rigsfællesskabet, og der er jo en færing, som stiller op for det her parti, der hedder Republikanerne, som jo også sådan er i sammen med SF eller Enhedslisten, der er ikke helt klar. Det er i hvert fald et eller andet sted, der hvor de holder til, eller i gruppefællesskab med, og de vil jo have en grundlov ud over vores egen grundlov. Der var en ret interessant, skarp udveksling der mellem ham her, republikaneren, som jo mener, at de skal have mere selvstændighed, og de skal have, være deres egen nation.
Man skal passe på med at love noget, man ikke kan holde, men jeg tror, at vi vil have et øget fokus på de nordatlantiske politiske problemer, ikke mindst i den lange periode, vi har nu, hvor Folketinget går på sommerferie.
De kan jo også afgøre næste valg, altså de gjorde det så ikke den her gang, men det kan de jo gøre næste gang. Altså,
men,
vi får se Torben Steno.
Men hvad kan vi ellers byde på, fordi der er ikke nogen bamser i den der debat.
Nej, det er der ikke. Men der er faktisk et par forslag til hvem der skulle have ugen fidusbamse. Og der er Iben Hjort, en af vores utrolig faste lyttere, og tak for det, Iben, som skriver, bamsen til Clement Kjærsgaard for et seriøst forsøg på at punktere varmluftballonen Uffe Elbæk og kompagnis flygtningepolitik. Men Torben Steno, han stemmer jo nok ikke for. Og hvorfor gør Torben Steno ikke det? Synes du, at Clement Kjærsgaard fortjener den?
Jeg synes, at debatten om Uffe Elbæk og Clement Kjærsgaard antager dimensioner, som er helt vanvittige. Altså, der er foregået et interview med en toppolitiker, som ikke brød sig om formen, og Clement ved man ligesom, hvordan det er. Og det kan man så mene om, hvad man vil, men jeg kan ikke engagere mig i det. Og det undrer mig, altså, at der er altså vigtigere ting i verden end Clement Kjærsgaard, og hvordan han interviewer folk. Og det kan undre mig utrolig meget, at sådan en politiker som Søren Pind går ud og siger, laver sådan en stor annoncering af, at han ikke ønsker at deltage i...
Ej, han skrev på Facebook, er det en stor annoncering?
Ja, det er det, hvis man er justitsminister. Ja, ja. Det mener jeg det ikke, og så altså, du kan jo se, hvordan det...
Jeg tror, en stor annoncering, det er sådan en indkald til et presmøde.
Men jeg synes, det er meget at gøre ud af det. Også fordi, jeg tænker på, hvis man nu er Søren Pind og siger, Clemen Kjærsgaard, det gider jeg ikke. Så kan man jo, man behøver da ikke at involvere alle andre i at sige, det vil jeg ikke. Altså, hvis jeg skulle skrive på Facebook alt det, jeg ikke vil, så kunne jeg jo ikke lave andet end at opdatere. Altså, hvorfor ikke bare sige, når de ringer fra, vi ses hos Clemen, så siger, nej, det gør vi ikke, jeg har ikke tid.
Der er ikke tid, der er vigtigt at
altså,
gøre
ud. Hvorfor ikke, altså, jeg forstår ikke, hvorfor det skal være en
sag overhovedet. De oplever vi jo også, når vi spørger folk, altså, de har, de synes måske ikke lige et tidspunkt, ikke fordi de ikke har noget mod vores program, men måske ikke lige, synes ikke, de har noget at sige lige her nu. Men man kan sige, altså Søren Pind bruger sådan set forklaringen med, at Clemen Kjærsgaard siger, at har skrevet et eller andet med, at beskrevet forholdet mellem journalister og politikere, som når man leger politi og røver, eller som politi mod røver. Og så siger Søren Pind, han betragter os jo som en kriminel, eller også mig som kriminel. Det synes jeg måske er en overfortolkning af Clemen Kjærsgaards udsagn. Men ikke desto mindre, så har det jo så været den anledning, som Pind har brugt for ligesom at tjekke ud og sagt, at han ikke vil lege med Clemen Kjærsgaard mere. Altså, jeg synes måske, det er en lidt tynd forklaring. Forklaringen er nok, at Pind ligesom i øvrigt rigtig mange af de andre politikere, Mette Frederiksen, sikkert også Lars Løkke, sikkert også en masse andre, nu også Uffe Elbæk, synes det er P-I-S-S-E, irriterende at blive interviewet af Clemen Kjærsgaard, som jo også deler vandene, når seerne ligesom skal iagttage og bedømme det der, synes jeg, ofte underholdende interviewshow, han kører der. Altså, jeg græder ikke snot over det her. Altså, jeg synes, Clemen Kjærsgaard er en dygtig interviewer. Man kan have mange holdninger til formen. Jeg føler mig meget godt underholdt, og jeg synes i hvert fald, at Elbæks piveri omkring alle de her flygtninge, som han jo vil invitere til Danmark, altså nu fik jo nogen... Vi har også haft ham her i studiet, hvor han jo har sagt, at han vil have 10.000 flere flygtninge til Danmark, og det har han jo så rent fra nu, altså i BT i dag. Nej, nu vil han ikke have... Nu vil han ikke sige noget. Han vil ikke sige noget med nogle tal, og så bilder han i øvrigt BT's læsning, læser ind, at der er jo, at vi kan jo kun droppe flygtning, hvis vi dropper konventionen. Altså hvis nu kommer, så nu siger vi tager imod 10.000, så kommer der 10.000, og 10.001, ham siger vi så nej til, siger Uffe Elbæk, men så bryder vi jo konventionen. Og der siger han så, at der er jo ikke nogen partier i Folketinget, der vil bryde konventionerne. Decideret usandt. Dansk Folkeparti vil bryde konventionerne, Liberal Alliance vil gøre det, de konservative vil gøre det, Socialdemokraterne taler om det, og Venstre sikkert også lune på ideen. Men man vil nok ikke være det første land i Europa, der laver det her, specielt ikke i en situation, hvor der kun kommer cirka 100 i snit, eller under 100 til landet om ugen. Der er der måske mere interessant for et land som Østrig, som jo har sagt, de tager 37.500 om året, punktum. Og lige i øjeblikket så vælter det op med afrikanere fra Italien, og derfor så venter alle på, hvad der måske sker i Østrig. Hvad, træffer de den beslutning, så kan de jo tage skraldet, så kan resten jo lægge sig i slipstrøm på dem. Det tror jeg er politikerne i hele Europa tænker nu.
Men jeg tænker, når vi er inde og snakker flygtninge og alternativ, så er der jo nyhed for den her uge, som formentlig chokerer mange af alternativets kernevælgere. Og det er, at den tibetanske toplama, Dalai Lama, er nærmest indgået i sådan en alliance med Dansk Folkepartis Martin Henriksen, i det Dalai Lama udtaler, at alle de mange flygtninge, der vil til Europa, skal vende om og tage sagen i egen hånd og være med til at bygge de lande op, de kommer fra. Og det er jo et højst overraskende synspunkt fra netop Dalai Lama, jo som selv er flygtning og ikke kan opholde sig i sit eget hjemland. Og med det siger han jo vel et eller andet sted, at denne superhumanist, som har været stået som værende det totalt uangribelige menneske i årtier, som har begejstret ikke mindst de grå hjelme, kvinderne rundt omkring, som altid har sagt humanisme, fred, menneskelig forståelse, det er det, der skal løse alt.
God karma.
Det er meget, meget, meget svært at forestille sig, da disse mennesker skal stille op med, at Gud er død.
Gud er død? Altså nu...
Dalai Lama, som Martin Henriksens nye bondkammerat, ja, den er svær at rumme.
De er nok de sværeste ude i bygforeningshusene ude på Østerbro, der havde set det komme. Man kan også høre jordskælvet og frustrationen, fordi hvordan forener man et medlemskab af Alternativet og med en næsegrus beundring for den 27. og det ved ikke, hvor mange nummer det er, reinkarnation af den store dilemma. Det er et svært dilemma. Vi får se, hvordan de kommer til ud af det. Altså, man kan jo så skyde... Nogen vil måske sige, ja, han er også ved at blive lidt gammel.
Ja, det kan jo være det. Altså, selv sådan nogle mennesker, som jo lever med ånden og naturen og det hele, kan jo også blive altså, dement.
Og man kan sige, paven, han er helt klar på det her hold, at vi skal bare tage nogle flere. De skal så bare ikke bo i Vatikanstaten, de skal bo i Italien.
Nå, der er
de
ikke til at trække.
Jo, men de bor i Italien. Altså, der er ikke plads. Der er stort set kun enlige mænd i Vatikanstaten. Så han er en flink fyr, han tager dem op, og så er det så italienerne, der får lov til at have slæbet med at integrere disse mennesker. Men Dalai Lama, han er altså på det andet hold. De skal tage hjem og slås og genopbygge landene. Og det er der nok...
Nej, ikke frem sagt, de skal slås.
Nej, det ved jeg ikke. Men i hvert fald hjem og genopbygge landene. Ej, han er nok sådan en buddhist, så det...
Ja, må dog ikke.
Men vi skal jo også videre, fordi i går under den her afslutningsdebat, der kan man jo se, at fronterne virkelig trukket op. Nu er det sådan, at Dansk Folkeparti, de piftede jo dansk regeringens, skal man sige, idé eller køreplan for at få finansieret den her PSO-plan, som handler om, at vi skal finansiere alle de her vindmøller, som politikerne i al deres uendelige visdom mener, vi skal have, så vi kan redde klimaet. Og det skal vi så finansiere på forskellige vis, og så har de så lavet den her omlægning, hvor vi slipper for at betale nogle energiafgifter, så skal vi så betale lidt mere på bundskatten. Og det troede regeringen, de kunne få sådan kørt igennem med Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti, men det ville Dansk Folkeparti ikke være med fordi LA og de konservative ikke ville være med. Og Dansk Folkepartisterne er jo lidt lorende på, at hvis de nu siger ja til at hæve bundskatten, og så når vi så til efteråret, og så skal Liberal Alliance have betaling for, hvad de nu lægger stemmer til, og så skal de have noget på topskatten. Så det vil sige, så Dansk Folkeparti en situation, hvor de har hævet bundskatten for de fattige, og sænket den for de rige. Og den situation vil de ikke være i strategisk. Så vil de have, Liberal Alliance skal være inde ved bord, og så kan de lave en aftale, og så skal Liberal Alliance være med til at tage et medansvar. Det er nok det, der er... Hvad skal man sige, motivet her?
Ja, vi hørte jo også lige her nyhederne af forhandlingerne om det, ja, er simpelthen aflyst.
Men det kunne vi jo se.
Det er skubbet ud til efteråret, ligesom alt
det. Det er nok mest forudsigelige nyheder som overhovedet, fordi hvad er der at forhandle, når de nu siger sådan som det der? Men altså, Liberal Alliance, de tror jo med at vælte regeringen. Og det er jo, altså, man kan jo ikke møde Anders Samuelsen nogen steder i København, uden han popper op som sådan en testosteronfyldt handgorilla, der slår sig på brystet og fortæller, at vi vælter regeringen, hvis vi ikke får de der topskattelettelser. 5%. Ja. Og hvis I ikke tror på mig, så se på mig og kig på mig i øjnene. Altså, og ja, de kører den der... Jeg plejer at sammenligne lidt med den nordkoreanske strategi, hvor man siger, vi er skingerne skøre, hvis vi ikke får det, vi beder om, ja, så kan vi finde på at sende den der atomraket afsted. Og det er sådan, at de kører spillet over for amerikanerne, sydkoreanerne og japanerne. Og det er sådan lidt der, de er. Jeg siger ikke, at Liberal Alliance og topfolk er skingerne skøre, men de vil gerne have, at Dansk Folkeparti og Venstre tror det. Sådan så, at de siger, okay, vi risikerer simpelthen, at regeringen vælter, og så skal vi jo... Og hvad så? Så er Lars Løkke jo færdig, hvis det ikke kan genvinde regeringsmagten. Så det er jo ret spændende at se, hvad der kommer til at ske.
Og så, jeg synes bare, nu skal vi snart på politisk sommerferie. Og det, som for mig at se den her sæson slutter af med, det er, at vi kan lave det, at vi ved det, jeg vil kalde for SOV, eller Sovsealliancen. Det er Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Venstre, de er fuldstændig enige om udlændinge- og flygtningepolitik. Mm. Det ligger så fast, som det aldrig nogensinde har gjort i dansk
LA
politik.
Og K jo også.
Ja, men de betyder ikke særlig meget. Fordi det, der betyder noget, det er, at de tre store partier er enige om det her. Og derfor så kan vi i befolkningen og alle mulige andre steder, vi kan diskutere det fra nu af og til dommedag. Der kommer ingen forandringer på det, og derfor kan, hvis at skatteforhandlinger og alt det der skulle udløse et valg, så kan vi risikere faktisk at få et valg, der ikke handler om flygtningepolitik. For Socialdemokratiet har stillet sig til højre for Dansk Folkeparti. Ergo, så er det fuldstændig ligegyldigt, hvad de radikale, Alternativet, SF og Enhedslisten måtte mene om den sag. Der er ro om det, der er et nationalt kompromis, om man kan lide det eller ej. Det holder, for der flytter Socialdemokraterne sig ikke. Fordi hvis de vil have en chance for at få regeringsmagten, så er det sådan, det er. Og så kan vi sige, det behøver vi ikke snakke mere om.
Nej, men altså, det er helt tydeligt, at de har flyttet sig over den lejr. Jeg tror faktisk, at både Venstres målinger og i øvrigt måske også Dansk Folkepartis målinger og de blå bloks målinger i øvrigt, ville have set meget pænere ud, hvis det ikke var fordi, at Socialdemokraterne havde ligesom kappet alle liner til den røde blok i dette spørgsmål, og simpelthen parkeret sig over i den blå lejr, hvor man jo kritiserer Løkke for ikke at have været, for ikke at have stanset den der flygtningestrømning lidt tidligere. Det er jo oppositionsvilde ret at gøre det. Vi er så nok nogen, der vil spørge os selv om, ville Socialdemokraterne have handlet lige så resolut, som det jo så endte med at blive i Danmark. Der var selvfølgelig nogle startvanskeligheder, hvor flygtningen gik ud på motorvejene. Det tvivler jeg på. Med de radikale ombord? Ah, det kan jeg ikke rigtig forestille mig. Men altså, nu må vi jo se. Men vi skal jo også sige farvel til nogen i den her uge, Torben.
Ja, lad os sige farvel, det ved jeg ikke. Altså, men jeg synes, det er dagens nyhed, politiske nyhed, det er jo, at Özlem Cekic, som jo sådan på et personligt stemmer, faktisk var ret god til at få stemmer, da hun var opstillet for SF, men alligevel røg ud, da partiet jo gik fuldstændig katastrofalt tilbage ved sidste folketingsvalg. Hun har besluttet at sige farvel til Christiansborg-politik, selvom hun havde fået tilbudt at stille op i Holger K. Nielsens gamle kreds. Hun har sagt, at hun har efter 8 år på Christiansborg fundet ud af, at hun kan gøre mere gavn uden for Christiansborg. Og det kan man sige, hun var jo heller ikke, hun var jo nok en folkelig populær og en meget sød dame og sådan noget, men nogen store parlamentariker var hun jo sådan set heller ikke. Men hun siger, ja, jeg elsker Danmark, jeg er ikke født her, men jeg skal begraves her. Derfor vil jeg blive ved med at blande mig i debatten, men jeg er ikke længere optaget af, hvem der er de røde og hvem der er de blå. For en ægte brobygger er mest optaget de ting, der binder os sammen, det der skiller os ad. De bedste løsninger finder vi i fællesskab, og det betyder, at Özlem Cekic har valgt at prioritere det arbejde, hun gør der, hvor hun er. Og der vil jeg sige, det har jo haft, altså meget kan man sige om hende, men hun har virkelig indimellem taget nogle modige ture, og hun har været i voldsom shitstorm og blevet kaldt alt muligt hæsligt. Og mange af de mennesker, som har sagt grimme ting om hende, har hun så inviteret på kaffe. Og på den måde tror jeg, at hun faktisk gør mere gavn der, hvor hun er nu, end hvis hun sad i et eller andet på et eller andet perifert mandat i et perifert parti, som ikke har noget at skulle have sagt.
Udmærket, jeg håber, det er en rigtig beslutning for hende. Jeg må sige, jeg er ikke imponeret af hende som parlamentariker. Jeg mener også, hun tabte en meget, meget vigtig debat om fattig Carina til Joachim B. Olsen, som var en katastrofe for hende, og jeg synes også, hun som hun var ikke noget hit som parlamentariker. Men
hun er en god gadepolitiker.
Godt. Men altså, Torben Steno, vi skal vel have uddelt en fidusbamse, så har du et godt bud?
Jeg har nemlig et bud, og det er fordi, at altså, en gang imellem, så er det, foregår der noget i medierne, som jeg synes er dybt mærkværdigt. Og det er, at hver gang der er nogle meget, 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 meget selvoptagede ekstremfeminister, der har opfundet et problem, vi måske har overset, så får de utrolig meget plads i medierne. Måske fordi, at vi i medierne er voldsomt interesseret i konfrontationer. Og så har vi så haft en uge, hvor man skulle til at diskutere friblødning og menstruationsdebat. Hvor man bare tænkte, jamen altså, det er et problem, der ikke eksisterer. Hvordan kan det komme på dagsordenen? Og hvordan kan medierne blive ved med at synes, at det er vigtigt at diskutere de her ting? For det interesserer stort set ikke nogen. Og man kan sige, hvis man som Henrik Marstal lever af at konstruere utrærede synspunkter, så er det måske udmærket, men jeg er måske lige ved at være fyldt rigeligt nok med det. Og derfor så læste jeg så i en indlæg i Politiken under overskriften Velfærdsfeministiske friblødere længes efter undertrykkelsen. Og det er skrevet af en journalist, der hedder Leni Malasinski, som er journalist på det her nye medie, Zetland. Og jeg citerer fra det, hun skriver om menstruationsdebatten og om dem, der har rejst den. Og det er jo altså så de her velfærdsfeminister. De sidder lige så trygt i velfærdsstatens middelklassesump som alle os andre, og det harmonerer ikke med deres selvbillede som kritiske samfundsomstyrtere eller kvindelige udgaver af Martin Luther King. Når danske feminister i fuldt alvor kan udtale ordene "Woman is the nigger of the world", vidner det nærmest om en jalousi over for de faktisk undertrykte. Tak skal du have, Leni Malasinski, for at i hvert fald med den svada at sætte en prop for den vanvittige, utrærede debat, som interesserer ca. 0,02 promille af befolkningen.
Og Politikens læsere på Østerbro.
Nej, ingen, hold nu op med Politikens læsere på Østerbro. De gider heller ikke det der.
Nå. Men tillykke til Leni Malasinski. Jeg støtter Torbens forslag her. Nu skal det handle om noget mere konkret. Ej, det ved jeg ikke, om det er konkret. Men altså, det handler om penge. Penge, det er mere konkret end friblødning, vil jeg mene. For det er jo det, som politik jo først og fremmest handler om, i hvert fald hvis man spørger alle andre, end Alternativet og Enhedslisten. Og økonomien, den går jo fremad i Danmark, men det halter jo sådan set med den økonomiske vækst. Og de fleste er faktisk enige om, at det ser altså lidt slemt ud. I hvert fald sådan på den lidt længere bane. Og nu skal vi have et bud på en analyse af, hvad er egentlig problemet? Fordi vi sidste uge havde vi jo statsminister Lars Løkke Rasmussen, som ikke kaldte til økonomisk topmøde på Marienborg, hvor der var fyldt med økonomer og kloge mennesker osv. Og en af dem, der har fulgt debatten, og det er Børsens debatredaktør Thomas Berndt Henriksen, og han er med på en telefon hjemme fra Tranekær på Langeland.
Det er jeg.
Goddag, Thomas.
Goddag.
Thomas, allerførst, jeg kan ikke huske, var du med til det der topmøde oppe hos...
Ja, jeg sad der begge dage, alle timerne.
Hvad fik du ud af det?
Jeg fik faktisk ud af det, at det, som jeg tror virkelig overraskede måske statsministeren, det var den energi, som iværksætterne kom med på det der topmøde. Og det var at høre Esben H. Østergaard fra Universal Robots. Det var at høre Tommy Ahlers taler om det at være iværksætter og skabe vækst i økonomien, altså fra det perspektiv, der hedder de små virksomheder. Og der kom der altså nogle ting på bordet omkring, hvordan det er rent faktisk at drive virksomhed. For eksempel så sagde Tommy Ahlers, jamen altså, hvad er det iværksættere gør i et samfund? Ja, de eksperimenterer. Og det er jo sådan en helt anden måde at beskrive det at lave vækst på, end at man sidder og passer sin, eller man bare sælger en skraldespand eller nogle varer. Men at man altså, når man prøver at skabe noget nyt i samfund, så er det iværksættere gør, det er, at de eksperimenterer. Så det tror jeg gjorde et stort indtryk. Og så gjorde det et stort indtryk talen fra den tidligere svenske finansminister Anders Borg, som talte om, hvad er det, de gør i Sverige. Nul arveskat, nul formueskat for eksempel. Det var nogle af de ting, som jeg også tror gjorde indtryk, når man sådan sad og så på reaktionerne i talen.
Hvorfor er det vigtigt? Nul arveskat og nul formueskat. Vi har da heller ikke formueskat i Danmark, har vi det?
Nej, det har vi sådan set ikke, men vi har jo nogle kapitalskatter, der render rundt i erhvervslivet, og det er en af de store temaer, vi har. Men det var ligesom eksemplet på, eller blev eksemplerne på, at man har et andet miljø for at stifte virksomheder i Sverige. For eksempel så har svenskerne altså også i de seneste om halvandet år noget i den retning haft 80-90 børsnoteringer, og vi har haft 2-3 i Danmark. Og det siger jo noget om, at der er et andet miljø for vækst i Sverige, og det var statsministeren og de deltagende sådan selvfølgelig meget optaget af at prøve at forstå, hvad er det, vi kan gøre bedre i det her land.
Men allerførst, hvor meget vækst har vi, og hvad er grunden til, at vi ikke har så meget vækst? Hvad er din analyse af det, kort?
Jamen to ting. Jamen det ene er, at når vi kigger på hvor økonomien har været faktisk siden finanskrisen, så har vi nu med, hvis vi regner 2016 med, så har vi altså haft 10 år i træk, hvor væksten ikke har præsteret 2% om året. Og det er jo vant til ligesom at sige som en benchmark, når tiderne er gode, så vokser økonomien med et par procent eller mere. Så det er sådan set den korte fortælling om, hvorfor vi taler om vækstkrisen. Men så er der den underliggende fortælling. Hvorfor er det nu gået sådan? Og der var der i går på, da vismændene i forgårs præsenterede deres nye prognoser for dansk økonomi, der talte Carl-Johan Dalgaard, som er professor i Københavns Universitet, en af vismændene og medlem af Produktivitetskommissionen, han talte om, at det her, hvor den er galt, det er med grundfjeldet i dansk økonomi. Det er et fantastisk ord, men dækker over, at vores evne til at forvandle de penge og de maskiner og de mennesker, vi har her i samfundet, til at omsætte dem til vækst, det er vi ikke særlig gode til. Og nu kommer jeg selvfølgelig til det der ord, alle har hørt, men som alle hader, produktivitet.
Og det handler om, at vi skal være mere snu til at bruge ressourcerne, så vi ikke i den sidste år lidt dygtigere og sådan noget.
Ja.
Torben Steno har et spørgsmål.
Jamen det der, altså når ham den tidligere svenske finansminister, ham med hestehalen, i hvert fald i gamle dage, han rejser rundt og er sådan en økonomisk superstjerne. Og du siger, ham bliver der lyttet til. Og du tror også, at Lars Løkke lytter til det. Nu er det uheldige for Lars Løkke, det er, at han er statsminister for en meget, meget lille regering, der kun er omgavet af partier, som vil profilere sig selv. Var der noget i krogene, der overhovedet pegede i retning af, at der var nogen, der havde forståelse for, at vi for en gang skyld bør lade sig inspirere af Sverige?
Det er der. Og nu...
Uden for Venstre.
At det, der er problemet i Danmark, er jo, at det er nemt at så påpege, så nu Sverige så helten. Det, man kan sige, der er meget sådan konkret i forhold til det svenske, det er for eksempel det der med børsnoteringerne, at svenskerne har haft 80, vi har haft 3-4. Det gør vores vækstudformning sådan meget konkret. Hvordan kan det være, at mindre og mellemstore virksomheder simpelthen ikke går på børsen? Og der kan man se, at man har et andet miljø i Sverige. Men det er også klart, at Danmark og Sverige er to forskellige lande. For eksempel så er Sverige et meget stærkere sådan industriland, end Danmark er. Vi er jo meget mere sådan et handelsland. Og det vil sige, at der er nogle forskelle, som gør, at når vi kigger på de svenske erfaringer, så har vi altså efter finanskrisen haft en optur for industrien. Og det vil sige, der er også nogle gode forklaringer på, hvorfor Danmark ikke har kunne præstere så godt. Men det ændrer selvfølgelig ikke ved det, som Carl-Johan Dalgaard, jeg er blevet forelsket i det ord, kalder grundfjeldet. At det der er vores evne til at forvalte vores ressourcer til vækst, til produktivitet, den har det meget, meget skidt.
Men Thomas... Det er jo en gammel nyhed, det der med, at der er tung og svær industri i Sverige, og vi er sådan en nation af middel- og mellemstore virksomheder, der er sådan underleverandør til tyskerne og svenskerne og sådan noget. Det er en gammel historie, og er du der stadigvæk?
Ja, ja.
Godt. Og det, jeg tænkte på, det er, hvad kan vi gøre for at øge produktiviteten? Er der nogle quick fixes, som vi ligesom kan gøre noget ved det?
Ja. Der er nogle fixes. Om de er quick, det er så et andet spørgsmål. Men det er helt klart, at når vi kigger på, hvor skolen trykker for erhvervslivet, så er det for eksempel, og nu var jeg på ude til en kongres, eller til en stor konference forleden dag, i medicinalindustrien. Og der påpeger man for eksempel, når man har den her, vi kan jo godt lide at tale om, at vi er meget dygtige, og vi har dygtige forskere, vi er højt uddannet. Men nogle af de forskere, de ryger sig ind i de her biotech-selskaber, der udvikler lægemidler. Og hvis man nu er så heldig at være et bioselskab, der udvikler den kuren mod kræft, nu tager jeg lidt bare sådan et populært eksempel, jamen så vil den virksomhed pludselig få en meget stor værdi. Og der er det indrettet sådan i Danmark, at hvis det sker, så møder man også den høje kapitalskat og den høje aktieskat på 42%, mens hvis du satser på en sikker investering i banker eller noget mere stabilt, så får du kun en skat på 27%. Det er jo så eksemplet på, at vi sådan set straffer folk, der bruger lang tid på at opbygge en forskningstung virksomhed, og så den dag, man så skal have gevinsten, så bliver man mødt med 42% i stedet for 27%.
Så føler man da bare helt baduljen til Sverige. Hvad betaler man i skat derovre?
Der er skatten, jeg kan ikke huske det præcis sats, men den er markant lavere end i Danmark på aktier. Men vi skal jo ikke have dem til at flytte til Sverige. Vi skal jo have de virksomheder til at blive i det her land. Og det er jo det, der er en del af opgaven ved at få produktiviteten i vejret. Det er at få iværksætterne til at satse, det er at få virksomheder til at investere. Et meget konkret problem, vi har efter krisen, det er også, at de store virksomheder, sådan set, investerer næsten lige så meget, som de gjorde før krisen. Men de mindre og små virksomheder, de investerer markant mindre. De er blevet bange for bankerne. De finansierer sig selv over egenkapitalen og skyr bankerne.
Men så stifter det jo ikke så meget gæld, og det er vi jo glade for. Altså, det hele har jo handlet om, vi skal ikke have så meget gæld jo.
Jamen altså, man kan jo sige, at Danmarks problem er ikke gæld i dag. Det er nærmest det modsatte. Hvert eneste år sparer vi i den her økonomi 137 milliarder kroner op. Det er overskud på betalingsbalancen. Og det er jo, dengang vi havde, du ved, vi talte om, ud over afgrunden og Heinesen, der havde vi et underskud på betalingsbalancen på 3% af BNP. I dag har vi et overskud på betalingsbalancen på 6% af BNP.
Ja, vi er ligesom Tyskland.
Ja, vi er værre næsten, men altså,
hvad
vi sparer vanvittigt mange penge op.
Eller hvad?
Ja, og de penge skal jo, hvis vi vil have vækst, og vi vil have produktivitet, så skal de penge arbejde. Og det skal de gøre ude i virksomhederne, og det skal de gøre ved, at forbrugerne bruger penge, og det skal de gøre ved, at folk går på børsen og søger efter kapital.
Men altså, lige til allersidst, nu læste jeg her for et par måneder siden, Lars Rode, nationalbankdirektøren, han siger, at det skal nok gå alt sammen, vi får 2% vækst næste år og sådan noget. Så altså, du er alt for sort, siger. Det skal nok gå.
Jeg mener, jeg er ikke sort, siger. Sådan set. Altså, jeg tror, hvis man gemmer sig for problemerne. Problemet for Lars Rode, for Finansministeriet, for vismændene, er, at de i de sidste 5-6 år har sagt, i morgen går det bedre. Det har vi altså sagt til hinanden nu i 5-6 år. Og virkeligheden er, altså, at vi stiger på en vækst på omkring 1% i år. Vi fik nogle meget pæne BNP-tal her forleden dag, der var overraskende pæne, men ændrer ikke ved, at vi kigger på en vækst på omkring 1% i år. Og at vi har det, som Carl Johan Dalgaard kalder problemet med grundfjeldet, nemlig produktiviteten. Det er et problem, vi deler med mange lande, men det er en opgave, der skal løses. Og for lige at lave den sidste pædagogiske øvelse, for det er måske det, som jeg, når jeg kigger på debatten, savner en forståelse for. Det, der på lang sigt bestemmer, hvor meget ja, jeg to og mig og alle andre for meget, vi kan få lov at stige i løn, det er produktiviteten. Så når vi har en lav produktivitet, så får vi en lav lønudvikling.
Godt.
Og det er den, jeg egentlig ser som opgaven for statsministeren at forklare folk. Hvis vi vil udvikle vores indkomster, så skal vi have en højere produktivitet. Og så synes jeg pludselig, det bliver en folkelig opgave at forklare, hvorfor vi skal have det.
Tak skal du have, Thomas Berner Henriksen. Du er debatredaktør på Børsen, og du er med på en telefon fra Langeland.
Ja, den helt store folkesag, det tror jeg altså, det bliver svært at få det til, sådan at for folk, de sådan går på gaderne, fordi de vil have hævet produktiviteten.
Men de vil gerne have mere løn, og det er jo en folkesag.
Ja.
Og når der er overenkomstforhandlinger, så kommer fagforeningen og siger, prøv at se her, hvor stor produktivitet der er, har været i samfundet, den produktivitetsgevind, den vil vi gerne have i mere løn.
Jeg lytter også til folk med indsigt i penge, og derfor så må man jo tage stilling til det, hvad de siger, men det bliver aldrig nogen folkesag, det tror jeg simpelthen ikke på. Men det er det, der bestemmer det hele. Men sådan er det, og vi skal nu til at tale om vækst på en lidt anden måde. For nu skal det handle om vækst i landområderne. Og i den her uge, der meddeler Socialdemokraterne, at de siger nej til regeringens forslag om liberalisering af strandbeskyttelses- og kystnærhedszonerne, som ellers ville gøre det muligt for i et vist omfang at bygge tættere på vandet. Den mulighed vil regeringen jo så, som forslaget kan det lægge op til, gerne åbne for. Men de her to store partier, Venstre og Socialdemokratiet, som har det til fælles, at de faktisk tør at regere det her land modsat mange af de andre partier.
Der er smilet rundt i hele studiet her.
Ja, det er de to dødsyge, kedelige, ja, magtorienterede partier, som ingen folkelig svung har i skørterne.
Og det danser heller ikke disco på landsmødet.
Nej, der er så kedeligt omkring jer, men det er så derfor, vi er nødt til at tale med jer om, hvordan vi nu ser, eller hvordan I ser forskelligt på det her problem. Og derfor er jeg glad for at kunne møde velkommen til to folketingsmedlemmer. Det er erhvervsordfører for Venstre, Torsten Schack Pedersen, og Socialdemokraternes Kåre Dybvad Simonsen. Og Kåre Dybvad, hvorfor stiller du dig på bagbenene overfor, lad os da få nogle flere badelande lige i nærheden af det havvandet?
Og når jeg nu tænker på dig, Kåre, du blev jo populær, du blev Danmarks berømt, specielt i udkanten, på at skrive en bog om, hvordan du får mere vækst i udkanten. Mm. Og så
udkantskongen.
Og så spekulerede på, har du ikke meldt dig ind i det forkerte parti? Altså, skulle du ikke høre til over hos Venstre, hvor de jo synes, at gør noget ved sagen?
Der er en gammel dansk film, som hedder Olsenbanden går i krig. Og der handler det om, at man har stjålet sådan en film, mikrofilm til 100 millioner D-mark, som afslører, at fællesmarkedet vil omdanne Danmark til sådan et stort badeland, hvor der skal laves apartamenters.
Det er garanteret, ja, Bjørn Madsen, der er
skurpudsen.
Og der siger Egon, at det vil være godt for beskæftigelsen. Danskerne, de vil kunne få job som skurpudser, folkedanser og landsbytosser. Og så siger Kjeld det, som jeg vil sige, at det kan man da ikke gøre. Det er jo vores fædreland. Og der vil jeg sige, med al respekt for selvfølgelig, at der er nogle steder, hvor man vil kunne få arbejdspladser ud af at bygge vandkanten, så må man jo bare sige, at de tilladelser, som blev givet i vores regering, altså vi åbnede jo op for de her 10 første tilladelser.
Så I har spist et blik til lærken?
Nå, jamen der, ja, det har vi da, men der har jo ikke været den efterspørgsel på grund, og mange af de kan man sige, projekter, som man gerne vil investere i, de er jo forudsat af, at man i virkeligheden har nogle investorer, der stoler på, at de har tilladelse at blive med at være der, og på den måde, så er det bedste, man kunne gøre for at få penge ind i de her projekter, det er jo at sørge for at lave et bredt forlig, så man er sikker på, at det også kommer til at vare 10-20 år ud i fremtiden.
Torsten Schack, der røg lige jeres plan om at få mere gang i væksten ude i udkanten, og PSO-planen, den er også blevet piftet og sådan noget. Er det også et eller andet, I skal... er det en af de ting, der bliver sådan skubbet til efteråret, og så må vi se, hvad der så sker? Eller hvad?
Nej, vi mødes faktisk over hos erhvervs- og vækstministeren her sidst på eftermiddagen i dag, og så må vi jo se, hvad meldingen bliver, når vi sidder ved det rigtige bord, der fanger. Altså, jeg synes jo, Kåre siger jo selv, at vi har lavet 10 forsøgsprojekter under den tidlige regering. Det var et klart krav fra os i Venstre, fordi vi synes altså, at de nuværende regler i planloven med kystbeskyttelse og strandbeskyttelse er for restriktive. Og der skal være nogle muligheder for, at man i begrænset omfang kan sætte noget i gang der, hvor folk gerne vil være, hvor turisterne gerne vil være. Og derfor er jeg jo glad for, at vi kom igennem med de 10 projekter, men der var jo flere, der søgte ind, og derfor mener vi jo, at der er behov for, at vi giver mulighed for nogle flere. Og jeg er enig, det ville være dejligt, hvis det
var. Du må da anerkende det, som Kåre Dybvad siger, at interessen for at ligesom at lave mere sådan frityresteg i vandkanten, altså er stærkt begrænset.
Jamen der var, hvis ikke jeg husker helt galt, var der 36 ansøgninger til de 10 projekter, vi gav. Så interessen er jo ude i fædrelandet. Og jeg synes jo, at det vi står med som stor udfordring, det er, at vi mangler noget vækst og beskæftigelse i vores landdistrikter. Og her er en konkret mulighed for at gøre noget ved det. Og jeg er rigtig glad for de 10 projekter. Jeg har heller ikke hørt et ramaskrig om, at nu er dansk naturbeskyttelse simpelthen fuldstændig bumpet tilbage til stenalderen. Tværtimod er det fornuftige, velgennemtænkte projekter i harmoni med kyst og natur, og har til formål at sikre, at vi får nogle flere turister, får noget mere omsætning, får noget mere beskæftigelse i vores landdistrikter. Og det håber jeg da, at når vi mødes i aften, at Socialdemokraterne så alligevel kan se fornuften i det.
Kåre, du slutter op på at vil skabe mere vækst ude i udkanten, og det må vi holde fast på. Og ja, der, du skrev en fremragende bog. Ja. Og det eneste problem var
der
jo...
Der stod ikke noget om kysterne.
Der stod... Nå, det gjorde der ikke. Nå, det burde jo nok have gjort, jo. Det må så blive det næste på, du skriver om, hvad der nu skal ske. Men i hvert fald, du må da anerkende... I har jo annonceret politikken, lanceret politikken, og nu bygger Venstre på. Altså, hvorfor er I ikke mere friske på det? Altså, I har jo købt præmissen et eller andet sted, har I ikke?
Jo, men du må også bare sige, grundlæggende set, så bliver man også nødt til, når man skal udvide sådan en ordning og kigge på, hvad er teknikken bag det her? Hvad er det egentlig, man kan skabe arbejdspladser? Og sagen er jo, at vi har i forvejen en lang række mindre tilladelser, som ikke bliver brugt, som ligger rundt omkring. Og det handler jo blandt andet om, at arbejdspladser, det bliver jo ikke skabt af et ishus på Stevns. Altså det bliver jo skabt af nogle... Altså turismearbejdspladser bliver jo skabt af selvstændige, sammenhængende projekter, som på en eller anden måde kan give noget volumen, som for eksempel i det bornholmske eller på vestkysten omkring Varde eller i Odsherred Kommune. Tager man så ud til de borgmestre, som er i de her kommuner, tager man til Bornholm eller til Odsherred for eksempel og taler med borgmesteren og spørger ham, vil du gerne have flere projekter i kystområderne, altså ud til dine kyster, Sejøbugten osv., jamen så siger han jo, det er han ikke interesseret i. Og det er immer væk på næsten hver fjerde sommerhus, der ligger i Nordvestland, alle danske sommerhuse der. De må da vide et eller andet om, hvad det er, der er interessant for turisterne for at komme derop, og de er ikke interesseret i flere projekter.
Jamen altså, det virker måske lidt alligevel også som om, at I er nødt til at sige nej til det her, for at vi overhovedet kan kende forskel på de to partier, ikke? Altså, og Torsten, altså, du så siger, Kåre, der er ikke den store interesse, og du siger, der er den store interesse. Hvad er det for nogle ting? Fordi vi har alle sammen det her grufulde billede af et eller andet virkelig plat underklasseturisme, hvor der simpelthen bare er skrigende børn over det hele, der skal i klorvand en halv meter fra havets bølger, ikke? Og det er vel ikke det, Venstre sådan står for, selvom I siger købmandskab frem for alt. Og hvis det er flere badeland, der er, så er der jo masser af hæslig jord rundt omkring Herning, hvor man kan bygge en 3-4 stykker, ikke? Uden at ødelægge noget for nogen.
Jeg synes, det er en god idé at spørge landets borgmester. Jeg tror, det var Dansk Erhverv, der afholdt en årsdag for ikke så lang tid siden, hvor jeg var i en debat omkring præcis det her tema. Og den ene borgmester efter den anden rejste sig op og sagde, vi har det her projekt, og vi kan ingenting, og hvorfor må vi ikke prøve at lave en smule udvikling, der kan generere noget vækst og nogle arbejdspladser? Så man må sige, når man snakker med borgmesterne, så er der et ønske om at få noget mere frihed. Og jeg synes, de projekter, de 10, som vi har aftalt, altså, det er jo rigtig gode projekter. Det er både feriecenter, og det er besøgscenter på Stevns Klint for at øge værdien. Altså, det er rigtig fornuftige projekter. Der var bare endnu flere ansøgninger, og dem synes vi bare, at det giver rigtig god mening at give de muligheder. Fordi når det er, når vi kigger på vores landdistrikter, jamen så er der jo mange steder, hvor turisme betyder rigtig, rigtig meget. Og det, der har stor betydning, det er selvfølgelig, hvad er det for nogle faciliteter, turisterne bliver mødt med. Og jeg håber, at vi i hvert fald er enige om nogle af de her fuldstændig vanvittige sager, vi har set, både i forhold til folks højbeder, terrasser og sådan noget, at retten til egen have, det tror jeg, vi har.
Hvad handler det om?
Det handler om nogle af de her helt vanvittige sager, hvor folk er blevet pålagt at skulle fjerne en flagstang og et højbeder og en terrasse og en bænk.
Altså, fordi de har bygget til 300 meter fra kysten, eller
fordi
hvad?
Deres hus ligger inden for
stranden. Og hvis man putter noget historie på, så handler det jo, hvis jeg bare må sige det om, at i gamle dage havde man naturtilsyn, som lå i amterne. Og der vidste folk, der kunne de køre ud og se på, hvad foregår der. De steder, hvor man har... Jeg har besøgt en mand nede på Bogø, som har bygget bag sin hæk en 30 cm terrasse, som man har fået at vide efterfølgende. Det må du ikke have, på trods af, at ingen mennesker kan se nogen steder fra. Men i gamle dage, så har de kørt ud fra amtet, og så har de sagt, hvad er det for en sag, så har de ordnet det. Men i dag, når man har centraliseret, hvilket jo var fra nullerne og VK-regeringens tid, centraliserede man miljøtilsyn, og nu sidder de så inde i Naturstyrelsen og kigger på Google Maps og finder ud af, hvad er situationen her.
Og det er også noget med nogle bådhuse og rosports og folk.
Lige præcis,
og sådan nogle ting,
toiletbygninger.
Hvor de ikke må ændre noget som helst, fordi det ligger 300 meter fra kysten.
Ja, og det er
Mathias. Og det er enige om, at det skal stoppes, eller hvad? Det kan man godt.
Ja, det skal der ryddes op.
Det er der, det er der har noget
altså, tilliden til planloven er jo der jo kun hos borgerne, så længe som de her absurde eksempler bliver ude i.
Det vil sige, det vi taler om, det er kun de her med de her projekter.
Men må ikke bare sige en ting med de projekter, fordi Jarl, du er jo meget økonomisk tænkende, og...
Det er du vel forhåbentlig
jo,
også.
Jo, det er også, men du er økonom og det hele uddannet, det er jo ikke, men der er tre elementer i, hvis man gerne vil have sådan et badeland op at stå. En ting er selvfølgelig, at man fra statens side kan give en tilladelse. En ting er, at man gerne fra kommunens side har lyst til at bygge det, men det vigtigste for, at det kan lade sig gøre, er jo, at der er nogen, der har lyst til at investere deres penge i det.
Ja.
Og det er der, jeg tror, at den skiller nogle gange mellem os og Venstre i vurderingen af, hvor mange projekter der er plads til, for det er klart, kommunerne i deres kommuneplaner kan jo søge om projekter og søge om ekstra projekter, men hvis vi ser på, hvor mange penge ligger der på bordet, så er det en anden størrelse. Nu kan jeg ikke sige det præcist tal, men det er bare for at sige, det handler om, når man spørger om, hvad efterspørgsel, det er jo, hvad efterspørgsel efter folk, der gerne vil investere i de her projekter. Det er jo ikke efterspørgsel efter, hvor mange borgmester, der har en drøm om at få et eller andet kæmpe badeland med 500 ansatte.
Men så kunne man jo være lidt frisk og sige, jamen, så kan vi jo bare give tilladelse til alt, for der er alligevel ikke nogen, der gider at investere. Altså... Så bør du jo være helt ubekymret.
Det skal sammen, altså.
Men der vil jeg sige, altså, hvis vi giver for mange tilladelser, som der så ikke er behov for, så forstår jeg ikke bekymring. Men man må bare sige, hvis man kigger på, hvad man har gjort i Tyskland, hvordan man har opjusteret deres kystturisme,
nu,
hvor meget man har
investeret.
Nu hører
jeg, hvad du siger, for hvis det er Tyskland, der fungerer tingene jo.
Nede på
Ryggen
er der sådan en flot kompleks.
Men de har investeret massivt og opjusteret deres faciliteter, og har taget rigtig mange ekstra turister til. Og derfor skal vi da selvfølgelig også være i stand til at komme med nogle mere tidsvarende faciliteter. Og det betyder jo ikke, at vi skal klistre hele den jyske vestkyst til med badeland og alt muligt andet. Vi synes bare lidt mere alburum. Vi foreslår 15 ekstra tilladelse ud over de 10, vi allerede har givet.
Ja, det er Torsten Schack, der er valgt i Thisted område. Dybvad, altså, hvad er det, man gør i Tyskland? Altså, du havde lige en kommentar til det der...
Nej, jeg måder bare over, at den tyske kyst, der ligger på Ryggen, sådan en gammel feriebadeland, Torben kan se...
Føreren har bygget det.
Og det er bare for at sige, at den tyske kystbeskyttelse har ikke altid været lige så effektiv som den danske. Jeg tror ikke nødvendigvis, det er det forbillede, som vi har lyst til.
Ved, at tyskere, de kan tage til tak med en dråbe vand, fordi de har næsten ikke noget, vel? Altså, det er jo også derfor, de kommer her. Det er jo fordi, der faktisk er lidt bedre plads ude ved kysten, ikke?
Det ved jeg ikke, de kommer jo i stigende grad til Tyskland, fordi man får bedre produkter, og det er mere tidsvarende faciliteter.
Det godt, sige, men det bliver et tema hen over sommeren, tysk turisme.
men
jeg skal lige kort dybe, at det var meget påfaldende, at du snakker om borgmester, så snakker du selvfølgelig om de borgmester, du kender i det distrikt, du kommer fra, hvor du også er valgt, og det er det, der ligger meget tæt på København, som er plastret til med sommerhus for folk, der kører derud, fordi de bor herinde i nærheden. Og de har ikke brug for mere. Det har heller ikke rigtig plads til retten. Jeg kan ikke finde ret mange steder i Nordvestsjælland, hvor der skulle være plads til et eller andet. Mens Torsten Schack, som er valgt i en anden del af Danmark, han kender nogle borgmester, som har virkelig meget plads, og som gerne vil tilbyde noget. Er det ikke i virkeligheden, altså, at det handler ikke om hele landet, principielt gør lovgivning, men der er meget stor forskel på, at i Jylland er der plads.
Nej, forskellen tror jeg også ligger i, om en kommune er en stor sommerhuskommune, altså en kommune, som har rigtig mange sommerhus, som Bornholm, eller Odsherred, eller Varde, eller om det er en kommune, som har måske mere spredt sommerhusbebyggelse. Fordi logikken er anderledes. Altså, Odsherred Kommune kan jo ikke tåle for deres små 30.000 sommerhus og plaster Sejøbukken til, fordi så ved man, så mister man den værdi, man har, hvor andre steder er man måske villig til at eksperimentere mere med det, og det er jo den balance, vi skal finde, og det er klart, fordi man ikke har mange sommerhus nu, betyder det ikke, at man ikke kan udvikle noget værd og udvikle noget beskæftigelse, men jeg tror, at den der adskillelse mellem de kommuner, som i forvejen er stærke sommerhuskommuner, og de kommuner, som er måske mindre stærke, jamen det tror jeg, det der skillelinjen går.
Men jeg synes jo bare, at vi skal forholde os lidt til, hvad det er, vi allerede har givet tilladelse til, eksempelvis. Det er Lykken Klithotel. Det handler om, at man skal få renoveret noget, der har det rigtig, rigtig skidt. Men det har man ikke været i stand til at kunne inden for gældende lovgivning. Der skulle et forsøgsprojekt for, at et eksisterende hotel kunne blive renoveret og moderniseret, givetvis også en lille smule udvidelse. Men når man låser sådan nogle projekter med den lovgivning, vi har i dag, så er det bare gået for langt. Og den nemmeste måde, det er at give tilladelsen til nogle konkrete projekter, for jeg tror, hvis vi giver det som helt generelt, så tror jeg, vi alle sammen er enige om, at det har vi ikke nogen interesse i, for vi synes ikke, at vores kyster skal klistres til med store betonhoteller ude i vandkanten.
Eller Mallorca i gode gamle dage.
Jamen, det var herligt. Men når det er nødvendigt at have en tilladelse af de 10 for at kan renovere Lykken Klithotel, så er det for mig at se jo meget mere end bare ting, der ligger.
Ja, man kunne jo også altså, gå så langt til at sige, vi indskrænker til meget kort område, men her, der giver vi tilladelse til noget, der både er grimt og billigt, helt ude til vandet. Og så kan vi sige, og så kan vi have sådan noget underklasseturisme der, hvor der er larm, og der er tis i vandet, og hele badulen.
Dårlig mad.
Og så behøver vi ikke, men så bare gør det, hvis vi vælger nogle steder ud, sige, dem vil vi godt ødelægge.
Jeg synes grundlæggende ikke, det handler om at skal ødelægge noget. Det handler om at lave noget pænt og ordentligt.
Hvad er det for nogle projekter, som du... Fordi jeg sidder og venter lidt på, hvad er det for nogle,
som ikke kan blive til noget. Kort Dybvad og Peter Moore, værsgo.
Jamen, jeg vil bare sige, der er en anden dimension af det her også. Noget af det, som vi har spillet ud med her i forbindelse med de forhandlinger, er jo også, at man bare må sige, de danske turistområder, dem af dem, som ligger på øerne, er der jo også det grundlæggende problem, at det er for dyrt at sejle derhen. Altså, jeg tror, jeg fik et eksempel på et tidspunkt med en skoleklasse, som havde en feriekoloni på Ærø, som det var billigere for dem at tage til London, end at tage til Ærø med en bus. Og der må man sige, der er altså også behov for, at man gør noget ved de færgetager. Så det har vi jo spillet ind med, at vi lægger 38 millioner oven i den rabat, der er kommet nu her til færgerne til de 5 økommuner og småøerne. Og det tror jeg, at det er noget, som i hvert fald for Bornholmerne og Ærøboerne og folk på Læsø og så videre vil have en stor gevinst af.
Så hvorfor gør I ikke også det inde i regeringen?
Jamen altså, nu har vi som del af hele den her plan med vækst i hele Danmark, har vi jo så brugt 85 millioner kroner på at sænke billetpriserne, og jeg synes det, jamen, jeg føler mig sådan henkaldt til tiden før 2011-valget, både i afslutningsdebatten i går, det var simpelthen som at høre Willy Søvndal og Helle Thorning, når man hørte Socialdemokrater og SF'er.
Milde gaver.
Ja, lige præcis, fordi jeg har godt hørt forslaget fra Socialdemokraterne. Jeg har bare til gode at høre finansieringen, fordi den var der ikke noget af, og så er det jo gratis omgang.
Jeg vil bare, nu er jeg altså, kan du lige bare sådan over for lytterne skitsere, hvad er det, vi går glip af? Når du siger det her, du vil gerne give de her 15 tilladelser mere, og det du forestiller dig kunne komme ud af det, når nu det ikke er et eller andet hæsligt badeland, hvad er det så?
Jamen altså, det jeg prøvede at beskrive de 10, der var givet, og der ligger jo yderligere projekter, og der er også nogen, der er badeland, der er stisystemer, der er ting, hvor man skaber nogle faciliteter tættere på vandet, end man må i dag. Det er sådan set en bred palet af forskellige forslag. Og for mig at se, så synes jeg jo et eller andet sted, det logiske er, hvis man lokalt synes, det er en god idé, så vil jeg jo gerne være positiv indstillet, i stedet for, at jeg skal lege smagsdommer fuldstændig. Vi opstiller nogle kriterier i forhold til, at det skal have et turismeperspektiv, der skal være noget beskæftigelse i det. Og hvordan man så udfylder de rammer lokalt, det er jeg jo liberal, og det synes jeg kan komme nedefra.
Torben Steno, 10 er jo ikke et helligt tal, så det er sådan lige nøjagtigt 10 projekter, der var gode. Og nummer 11, det var dårligt, nummer 12 og nummer 13, det var hæsligt, og det var sådan
noget... Det er lidt mere...
Eller hvad?
Det handler jo grundlæggende om det, at, som I siger før, der skal være investorer til at lave de her projekter. I forvejen har vi en del tilladelser, som ligger ubenyttet her, en mindre tilladelse rundt omkring. Spørgsmålet er, vil vi så smide flere oveni, som nogle kommuner ønsker, jo, men som du ikke ved nødvendigvis, om der ligger penge til at lave. Og der siger vi bare, lad os hellere få ryddet op i de tilladelser, der er. Lad os prøve at se på, hvad det er aktuelle behov i forhold til det. Se, hvad der sker med de 10 projekter her.
Fint, men altså, kan de lokale ikke også godt finde ud af, om det er et godt projekt? Det behøver du vel ikke blive
lokalt. Altså, nu har jeg arbejdet sammen med 17 kommuner, hvor nogle af dem ligger i udkantsdanmark. Det er ikke altid, man er 100% realistisk om sine ambitioner.
Tusind tak skal I have, Torsten Schack og Kåre Dybvad, til denne kystnære turistdiskussion. Vi har ikke ret meget tid tilbage her i første time, men når vi vender tilbage, så skal vi tale om et emne, der virkelig interesserer mange, nemlig den forhenværende prinsesse Alexandras aflønning. Og så får vi også en snak om en tidligere markant amerikansk præsident, der hedder Lyndon B. Johnson.